Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și bucuros și de această dată să fiu împreună cu dumneavoastră. Timp de 50 de minute vom discuta subiecte interesante, sper eu, subiecte care până acum v-au atras atenția și care vă vor atrage atenția în continuare. Alături de mine, așa cum v-ați obișnuit de câteva ocazii încoace, este domnișoara profesor Doina Coconu. Îi spun bun revenit!
Bine ne-am regăsit!
Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea și de această dată.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, discutăm astăzi despre puncte de intersecție dintre Israel și Egipt. Așa cum ați văzut în ocaziile trecute, am făcut o scurtă introducere, sau poate un pic mai lungă, a vieții egiptene, a ceea ce înseamnă piramide, rolul faraonului în societatea aceea. Vrem să discutăm în această ocazie despre felul în care poporul lui Dumnezeu, reprezentat de patriarhii Avram, Isaac și Iacov, au reacționat într-o cultură egipteană. Și vreau să începem discuția, domnișoara profesor, cu un pasaj din Cartea Genesa. Mă refer aici la Geneza, capitolul al 12-lea. Avram merge în Egipt cu prilejul unei foamete. Ce s-a întâmplat mai exact acolo?
Avram avea locuința în regiunea numită Canaan.
Da.
El venea dintr-o altă cultură, cea mesopotamiană, o cultură mai avansată decât ne-am imagina. Familia sa a trăit undeva în Ur, în Haldea, în sudul Mesopotamiei, și în perioada în care a treia dinastie de acolo este pe cale de a se dizolva și apar tulburări sociale, politice, Terah, tatăl, are inițiativa de a se muta de acolo într-o zonă mai pașnică, în regiunea Marii, în orașul Haran. Este undeva în nordul Mesopotamiei. Și între timp moare unul dintre frații săi, tatălui Lot, adică Haran. Nu știu dacă...
O potrivire de nume,
da. Sau ar trebui interpretat altfel.
Asta că și prima citate a fost Enoch, deși n-avea nicio treabă cu Enoch al Bibliei. Da.
Și acolo primește chemarea din partea lui Dumnezeu și după moartea tatălui său pleacă în regiunea Canaan. Stau și mă gândesc că nu fi fost chiar așa de ușor să plece. Să ne gândim, la 75 de ani a plecat din Haran. E clar că o perioadă de timp, câțiva ani au trăit acolo, dar oricum a plecat la o vârstă destul de înaintată și din Ur. Și încerc să-mi imaginez cum ar fi astăzi. Ajungi pe la 50-60 de ani
și trebuie să te muți.
Ți-ai făcut o gospodărie, ai un rost, te știe lumea, ți-ai făcut niște relații, ai un anumit echilibru, te-ai mai liniștit, nu te gândești la pensie, la nepoți și dintr-o dată pleci și te duci într-o altă cultură, ceea ce înseamnă să o iei de la capăt, altă casă, alt rost, altă ocupație. Ca să nu mai vorbim despre factorul cultural, pentru că fiecare regiune are specificul ei și
obiceiurile
sale și tu trebuie
viață.
Să te adaptezi. Nu le poți cere celor de acolo să țină cont de tine și de particularitățile tale. Tu trebuie să te integrezi. Și după o anumită vârstă, când ți-ai format un tipar de viață, nu e chiar atât de ușor să o iei de la capăt și să-ți reconstruiești, să-ți reconfigurezi toată viața. În plus, acolo unde au locuit ei, societatea, așa cum spuneam mai devreme, nu ducea lipsă de confort. Dacă este să dăm credit descoperirilor din arheologie, cetățile aveau niște facilități, de exemplu, canalizare centrală, casele aveau de la un etaj în sus. În zona aceea mare chiar, Werner Keller, unul dintre scriitorii care s-a ocupat de subiectul acesta, povestea despre o descoperire de la Tel Hariri, este o colină care ascundea, de fapt, niște dovezi arheologice foarte importante, au găsit niște lucruri incredibile. Un palat care avea peste 300 de camere, numai pe un palier, numai pe un etaj. Se pare că, în conformitate cu datele existente, a fost asediat, a fost distrus de către Hammurabi și n-au reușit să-l distrugă de tot. Pereții aveau cam 5 metri înălțime, foarte groși, rezistenți, și au găsit în momentul acela, cercetările au durat cam vreo câțiva ani, începând cu 1933 până spre 36 și mai departe, au fost vreo 5 perioade de săpături, au descoperit încă practicabile instalațiile sanitare.
Interesant.
Au găsit la bucătărie tot ce trebuie, aparatură, ce fel de viață ducea acolo. În plus, dacă am în vedere și un detaliu din Geneza 23, unde un hetit îi vinde un teren și face o apreciere în dreptul său că el e ca un fel de domnitor între ei, asta îmi spune că, da, la vârsta aceea și-a creat o anumită personalitate și el venea de undeva, el era obișnuit să fie o persoană însemnată. Așa că n-ar fi de mirare să acceptăm ideea că în zona de proveniență el făcea parte din elită. Uh-huh. Era o persoană importantă.
Sau cel puțin una la care ceilalți se raportau
cu respect.
Și încercând să câștige oarecum favoarea acesteia.
În momentul în care a plecat de acolo, el a rămas același. Aceasta este ideea. Și dacă au ales să se ducă în regiunea aceasta mare, este, spuneam, o regiune liniștită, descoperire de acolo, au remarcat că erau oameni care nu agreau războiul. Și faptul că în UR au fost o serie de tulburări sociale a determinat probabil și dorința lui Terah, tatăl său, să plece într-o zonă liniștită. Dar Dumnezeu avea alte planuri cu Avraam. Și deși descoperim că el era un adept al monoteismului și în familia sa mai erau unii care agreau ideea aceasta, a rămâne în aceeași familie era destul de dificil, pentru că familia te poate influența, te poate convinge să renunți la anumite idei pe care tocmai le-ai descoperit. Este greu să fii diferit. Cel mai greu îi convingi pe cei care sunt aproape de tine că tu ești pe un drum bun, când tu, de fapt, dintr-o dată devii diferit față
într-adevăr,
de ei.
Într-adevăr.
Și am avut această experiență chiar în familia mea. În momentul în care eu m-am convertit, să zicem așa, și cred că se cunoaște înțelesul cuvântului, toată familia mea a reacționat. Păi tu nu bei, nu fumezi, nu faci aia, nu faci aia.
La
de ce te-ai pocăit?
Ce
s-a întâmplat? Ce ai făcut? Zic, am citit Scriptura. Nu se poate, ai făcut ceva. Au rămas cu această idee până astăzi. Și, în plus, fiind într-o familie și pe vremea aceea, familiile erau extinse. În aceeași gospodărie găseai și străbunicul și bunicul și părinții și nepoții și copiii, da? Uh-huh. Cumva are spatele asigurat, se simte protejat, confort. Ori, plecând de acolo, era pe cont propriu, pe picioarele sale.
Și practic o lua de la zero în ceea ce privește statutul social, cel
exact,
puțin.
Și dacă tot descoperise ceva interesant despre Dumnezeu, un Dumnezeu unic și acceptă monoteismul, acest lucru trebuie probat, mai ales prin experiențele personale. Doar o cunoaștere teoretică nu e de ajuns. Ea trebuie probată, trebuie verificată. De aceea e un lucru pe care l-am înțeles și eu, nu e de ajuns, chiar dacă mă cucerește ideea cuiva, mi se pare plauzibilă, mi se pare interesantă. În măsura în care este necesar și este posibil, eu trebuie să o verific în viața mea, să mă asigur că ceea ce am acceptat ca idee este corect, este valabil, este necesar și nu doar pe termen scurt, ci pe termen lung. De aceea, Avraam cel mai bine s-ar fi putut dezvolta plecând de lângă familia sa și de lângă influențele sale. Ba chiar există în comentariile care însoțesc scripturile Vechiului Testament, tradiția evrească, să spunem, probabil o legendă, că el, agrând ideea monoteismului, a avut o reacție destul de abruptă față de tatăl său, care se zice se avea un magazin cu idoli și a lăsat doar unul întreg, pe cei i-a distrus și a zis, uite, dacă există, va avea o reacție. Și se spune că autoritatea locală a luat măsuri față de el și l-au băgat într-un cuptor cu foc și n-a pățit nimic. Acum, povestea asta, noi știm că s-a mai repetat în istorie.
Da.
Că a fost sau nu a fost adevărat, cu privire la prietenul lui Daniel, chiar a fost adevărat. Probabil că era o tehnică a regiunii să-i bagi în cuptorul cu foc.
Da, un obicei...
Un obicei destructiv și la propriu și la figurat. Ca urmare, el trebuie să plece și imaginează situația. Unde pleci? Nu știu.
Însă Dumnezeu a dat asigurări că acolo unde va
Dumnezeul
merge,
meu mi-a zis să plec. Unde să te duci? Nu știu.
Protecția divină.
Dar gândește situația. Mm-hmm. Trebuie să dai niște lămuriri. Eu trebuie să plec. Unde te duci? Nu știu exact. Mi-a zis că o să-mi spună unde. Păi cine ți-a spus? Păi Dumnezeul unic. De unde știi că în el poți să ai încredere? Câți adepți are? Pentru că era important pe vremea respectivă numărul de adepți. Păi, nu știu. Or mai fi, da. Eu sunt unul, sigur. Și cum se numește? Nu știu. Pentru că să ne aducem aminte, lui Moise îi spune la un moment dat Dumnezeu, tu mă cunoști cum Avram nu m-a cunoscut, pe nume Domnul.
Da, da, da.
Și cred că probabil nu e o întâmplare că nu i-a spus atunci numele, pentru că în Canaan exista o zeitate care se numea Domnul, Baal. Asta exact, înseamnă stăpânul, da, Domnul. Da. Unde pleci? După cine? Nu cumva e o imaginație a ta? Ce trebuie să se fi petrecut în viața acestui om, mă întreb, ca să aibă convingerea că el chiar trebuie să plece? Acum, Canaanul era la confluența dintre două culturi și această regiune a trecut fie sub dominația egipteană, fie sub dominația, să zicem, Mesopotamia, puterilor care au fost
iar
acolo s-au succedat.
Timpul lui Avram, care era puterea politică care deținea controlul în Canaan?
Egiptul.
Egiptul.
Egiptul. Acum, ca să-l plasăm și într-un timp, ca să dovedim asta, dacă ne gândim că, în conformitate cu capitole din Geneza 21-24, din Exod 12, din 1 Regi 6, făcând calcule de acolo plus datele istorice, se consideră că Avram s-ar fi născut cam cu 1200 de ani înainte de construirea templului, deci undeva la anul 1968, să zicem, anul 1968, deci are și cam 2168 anul nașterii sale. Deja Egiptul avea vreo 1000 de ani de
istorie.
De istorie. Deja piramidele existau, sigur. Da? Și este o cultură despre care probabil că știa ceva. Era greu să nu afli despre cultura respectivă.
N-ai cum să nu știi astăzi că președintele Americii este Donald Trump. Da?
Dincolo de faptul că există mass media. Exact. Oricum și pe vremea aceea circulația exista, pentru că erau drumurile acelea internaționale, să le zicem. Dar lui nu-i se spune să se ducă în Egipt. Să se ducă în Canaan. Și acum, foarte interesant, am descoperit o informație, tot Werner Keller spune lucrul ăsta, să citez.
Da.
Zice, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul biblic apare în mitologia cananită cu denumiri identice cu cele din Biblie. El, adică Dumnezeu sau El Elion, Dumnezeul preanalt, Elohim. Acum să nu uităm că venind în Canaan, Avram a preluat limba locului, care de altfel era înrudită, era un fel de verișoară cu aramaica din zona sa de proveniență, de origine. Și spune că în zona aceasta, mitologia cananită, Dumnezeu era considerat zeul creator al universului, al omului, tatăl celorlalți zei. Imaginea despre Dumnezeu a cananiților era una poate deformată, dar era prezentat ca un fel de bătrânel cu barbă, distant și care a lăsat treburile cotidiene pe seama fiilor și fiicilor lui, motiv pentru care aceștia l-au abandonat. Ei aveau nevoie de un Dumnezeu strong, puternic, violent, specificul timpului. Dar, conform scrierilor religioase din arhivele cetății antice Ugarit, din Siria, acest zeu el era în conștiința acestor popoare, pentru că erau mai multe orașe-stat, practic nu e o țară, ci o regiune cu mai multe orașe-stat, care sunt în tensiune de multe ori între ele, dar se unesc atunci când este un dușman comun. Și mi s-a părut interesant comentariul autorului, spune, cananiților li se potrivesc foarte bine cuvintele apostolului Pavel din Epistola către Romani și citez, căci măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, el, în limbile semitice, nu l-au glorificat ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândire deșartă și inima lor fără pricepere a fost întunecată. Și atunci trebuia să vină cineva care să lumineze.
Și iată că vine Avram împreună
și
cu
chiar
tribul lui și face cunoscut adevărul despre el, despre
și
Dumnezeu.
Și deosebit prin anumite circumstanțe ale vieții sale, prin anumite practici, el nu a venit cu mâinile în buzunare. În Haran se menționează că deja și-a făcut ceva avere și dacă ne uităm în capitolul 14, sunt menționați că am vreo 318 oameni aleși, deci erau mult mai mulți, oameni de care el avea grijă și care au format un fel de comando pentru eliberarea nepotului său. Deci a reușit și acolo în Haran să atragă atenția și să facă mulți oameni să-l urmeze. Erau slujitori, nu robi. E o diferență.
Da.
În plus, faptul că se menționează în dreptul lui că avea cămile, asta însemna că era un om bogat. Oamenii bogați aveau așa ceva, pentru că erau folosite pentru transport, pentru comerț.
Da, și doar oamenii stăriți,
da, oamenii stăriți
aveau astfel de
în plus,
utilaje.
Să ne gândim acum, se duce aici într-o cultură unde mai sunt niște rămășițe ale cunoașterii corecte despre Dumnezeu, dar sunt multe lucruri care nu mai sunt la locul lor. În plus, nu este o țară ca anume, sunt cetăți stat, ceea ce înseamnă că acolo era tot timpul neliniște, era conflict. Unde te duci tu și bogat, ai mulți oameni în subordine, trebuie să le asigur securitatea, să le asigur hrana și în condițiile astea se menționează că el a făcut o alianță cu unii conducători de acolo. Să nu ne imaginăm că era prea diferit față de timpul nostru. Adică nu te duceai unde vrei și făceai ce vrei tu. Era în pericol permanent, trebuia să-ți asiguri protecția cuiva. Asta însemna să plătești. Deci iată că dacă Dumnezeu a îngăduit ca el să aibă ceva bogății, erau de folos nu doar pentru întreținerea lui, ci și pentru securitatea lui. Și ajuns acolo, el trebuie să nu fie un pericol pentru ceilalți. Pentru că orice năvălitor venea de obicei, clar, spune cuvântul în sine, să prade. Și el trebuia să demonstreze că nu este o amenințare pentru ei.
Într-adevăr, pe de altă parte, într-un asemenea context, Avram era cel mai expus, era primul expus,
primul
pentru
expus,
că el era un nomad, el mergea cu caravana lui din loc în loc.
Da, da? Asta însemna că el consuma resurse în multe locuri.
Iar ceilalți erau protejați de ziduri, mă rog, fortificații și ce mai aveau pe acolo.
Și el trebuia să dovedească faptul că nu este un pericol. Da? Și hai să mai pun o întrebare. Ce a câștigat el venind aici? Lasă tot ce are și se face o făgăduință că țara aceasta o dau cui ție?
Și urmașilor tăi.
Deci ție și urmașilor, dar de fapt nu i-o dă lui, nu-i așa?
Practic, în timpul vieții lui,
stă acolo,
singura
dar
proprietate
este...
pe care a avut-o a fost mormântul și peștera aferentă. Nu?
E ca și cum avea
terenul
o...
și peștera cu mormântul, da? Macpela.
E ca și cum avea o insulă de 2 metri pătrați în ocean.
Exact, da. Și a ta.
Da, și a ta.
Corect.
Și interesant că totuși cunoaște uzanțele timpului. Dacă ne uităm acolo în Geneza 23, era o practică a negocierii. Ia-o, este gratuită, nu se poate, el realizează consecințele. Peste un an, doi, nu e al meu, mi-ai luat teritoriul, e în dreptul tău, e proprietatea ta.
Da, corect.
Și ce nu, nu se poate, plătesc. Și atunci Hetitul zice, ce înseamnă pentru tine 400 de sicli? Și el se prinde ce trebuie să facă. Asta era arta negocierii de atunci. Era și un fel de diplomație, de respect. Se oferea să-ți dăruiască. Tu trebuiai să ai bun simț să nu accepți și să plătești.
Da.
Și trebuie să gândești pe termen lung.
Da, cam cât ar fi însemnat 400 de sicli pentru vremea aceea?
Nu m-am gândit să fac un calcul. La emisiunea viitoare poate să calculăm. Dar însemna totuși destul de mult.
Oricum, nu cred că cineva obișnuit își putea permite
nu,
să achiziționeze
o sumă destul
un teren...
de mare.
Pentru o sumă ca aia și oricum negocierile între persoane ca Avram și Hetitul acela erau totuși nu prea ordinare. Da?
Cu ocazia aceea se face acea apreciere în dreptul său. Tu ești ca un domnitor și nici nu putea să-i ceară un preț prea mic, gândește-te.
Corect, că-l jignește.
L-ar fi jignit. Da, să-i dai ca și cum ai spune, hai că ești amărât, mă gândesc la tine. Da, era un om care își putea permite. Dar revin la o idee anterioară. Practic, el nu a câștigat ceva concret. În afară de bucățica aceea de peștere, care e de fapt un mormânt,
da.
Nu e loc de stat acolo de locuit, în rest, el nu are ceva concret. Dar el trebuia să fie acolo, pentru că în acel loc urma să se formeze un alt popor. Trebuia să fie preluată misiunea lui Dumnezeu de un alt popor. Și observ că, de fapt, este cam în aceeași zonă. Egiptul, Canaanul și la mijloc... Dumnezeu nu se deplasează deocamdată din regiunea asta. Era important ca el să-și formeze poporul în zona aceasta, fie că vorbim de Mesopotamia, e destul de mult pe hartă, da? Când te uiți așa pe o hartă obișnuită, totuși e cam aceeași zonă. Era obligatoriu ca acolo să existe un popor mărturia lui Dumnezeu. De aceea hotarele nu s-au mutat foarte mult.
Este interesant cum Dumnezeu pregătește un popor, pregătește niște martori ai lui, astfel încât aceștia să poată fi cunoscuți atât de Egipt, cât și de Mesopotamia, principalele puteri politice, economice ale timpului acelui.
Și încă un lucru, să fii dispus, deși tu nu ai un beneficiu material concret, să asculți de Dumnezeu, știind sau chiar neștiind, dar din tine mai târziu să apară îndeplinirea unui anumit plan, tu să fii baza care se pune. Deși n-ai tu un beneficiu, să asculți și să rămâi acolo, pentru că de faptul că tu rămâi în locul acela, chiar dacă nu e mare beneficiu, depinde cursul pozitiv al unor evenimente care se înscriu în planul lui Dumnezeu.
Acum, dacă ținem cont sau dacă ne gândim la faptul că Dumnezeu mai târziu numește pe Avram prietenul lui și că nu poate să facă ceva fără ca să îl consulte, deși e un pic cam mult spus dacă Dumnezeu se consultă cu omul, dar treaba asta ne spune ceva despre calitatea relației dintre Avram și Dumnezeu. Practic, erau apropiați.
Observăm că, chiar din capitolul 12 menționat de tine, Avram nu este un om fără slăbiciuni. Vedem la el două tipuri de credință. Credința cutezătoare, pleci necunoscut, te arunci în gol, în întuneric. Dar este și credința zilnică, răbdătoare. Ori aici el mai are de rezolvat niște probleme.
Până să vorbim concret de ce se întâmplă în capitolul 12, doamnelor și domnilor, vă invităm să luăm o scurtă pauză muzicală, pentru că am cam ajuns pe la jumătatea emisiunii și după ce această pauză muzicală se va termina, vom reveni cu detalii legate de experiența lui Avram înainte de plecarea în Egipt și ce se întâmplă acolo.
Vieții, lângă hotar.
Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem la emisiunea al 12-lea ceas. Laurențiu Prună sunt eu și lângă mine este, așa cum am anunțat la începutul acestei emisiuni, domnișoara Doina Coconu, profesor de religie la Liceul Teologic Adventist. Domnișoara Doina, discutam despre Avram și despre felul în care Dumnezeu l-a condus până la momentul Canaan. Iată că în capitolul al 12-lea din Geneza, versetul 10, se spune că a venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. O mică întrebare la început. De ce s-a dus Avram în Egipt și nu s-a întors în Haran? De ce nu a zis, băi, era mai bine la mine acasă, hai să mă duc acolo?
Avram făcea parte dintr-o cultură în care omul era setat să asculte de zeul său. În cultura mesopotamiană se considera că zeii i-au făcut pe oameni ca să-i slujească. Și timpul era împărțit în trei perioade. 8 ore lucrai pentru zeu, 8 ore pentru tine și 8 dacă mai puteai să te odihnești. Deci era impregnată conștiința cu ideea slujirii divinului. Nu puneai la index în niciun caz ceea ce spune zeitatea. Și dacă Dumnezeu i-a spus și are niște convingeri, că eu nu cred că a plecat chiar în necunoscut fără să aibă niște dovezi, niște lucruri concrete. Că dincolo de aspectul de credință neverificabil, Dumnezeu spune la dispoziție și suficiente argumente și situații și dovezi care să te convingă, aici e ceva, trebuie verificat, ceva nu este obișnuit, aici e o intervenție supranaturală, nu ține doar de întâmplare sau de rațiunea umană. Nu, trebuie să fie avut ceva atunci când a plecat la bază. Și el este obișnuit să plece, dacă Dumnezeu i-a spus să ducă acolo, păi s-a dus acolo. Și apar tot felul de situații. Acum, eu mă fac avocatul, știm noi cui, toți au plecat de acolo, din Canaan în Egipt, dacă a venit foametea.
Nu știu.
Chiar nu mai erau și alți stăpâni de slavi și aveau grijă de mulți oameni. De ce a trebuit neapărat să plece și ne-a rămas acolo, să facă față
provocărilor? Da. Pe de altă parte, nu este niciun verset care să conțină un îndemn sau o dispoziție divină,
păi,
în ceea ce îl privește.
Asta m-a făcut și pe mine să pun întrebarea asta.
Avram.
Uneori mai luăm și independent de Dumnezeu unele decizii și ne cam costă. Ne aducem aminte, chiar discutam, ți-aduce aminte acum vreo zi, două, despre Iona. Dumnezeu îl trimite undeva și el se duce în altă parte și ajunge în burta unui pește. Și ce e mai rău decât să te vomite un animal de marin el? Nu, e teribil. Totuși scapă cu viață. Și atunci când se hotărăște să se ducă acolo unde îl trimite Dumnezeu, nu era în pericol mai mic. Totuși, are succes de plin și culmea e supărat că are succes în misiunea sa. E paradoxal ce se întâmplă,
da.
Nu? Avram a fost trimis într-un loc și s-a dus acolo. Nu vreau să-l incriminăm și niciun caz nu mi-aș permite să judec pe cineva, dar este adevărat că uneori mai luăm și decizii pe cont propriu. Și îmi pun întrebarea, Avram a avut vreo descoperire de la Dumnezeu, că nu e obligatoriu să se scrie aici în Biblie
Corect.
Totul. Nu putem ști, poate că i-a spus ceva, poate că nu i-a spus. Dar dacă Dumnezeu nu i-a spus să meargă acolo și s-a dus, se putea aștepta la probleme?
În mod sigur, în mod sigur.
De ce înainte de a pleca acolo, el are o teamă în suflet, și ia niște măsuri de precauție? Îmi pun întrebarea. Ce a generat această neliniște? Dacă tu crezi că ești în ordine, te duci liniștit, indiferent ce ar fi. Dar el pleacă cu o teamă în suflet și cu o teamă specifică și, cum zice românul, de ce ți-e frică?
Nu scap.
Exact, aia s-a și întâmplat. Acum, ca la orice graniță și astăzi, și atunci în Egipt era ceva birocrație. Era un scrib care nota cine a venit, cât sunt, de ce au venit, cât vor să stea, care este motivul. Da? Și nu era ceva neobișnuit ca femeia unui om să fie luată dacă intra în obiectivul cuiva și îl interesa.
Atât mai mult în obiectivul liderului suprem.
Da, da.
Fiul
îți pui întrebarea,
zeilor, așa cum am discutat
în întrebarea,
în
chiar mă uimește, din toată lumea care a fost în momentul acela la graniță și uneori se aștepta, că uneori chiar li se spunea, tu ai dreptul să te duci în cutare loc, dacă mergeau temporar, nu avem hrană și Egiptul era cunoscut pentru capacitatea de a-și administra resursele și aveau întotdeauna ce le trebuie. Și unor se spunea, te duci în cutare zonă, în cutare zonă. Și trebuia să aștepte. Dar cum din toată lumea de acolo, de la graniță, el se gândea că fix soția lui va fi reperată? Cum de te gândești la așa ceva? De ce nu te gândești la orice altceva decât fix la treaba asta? Și exact lucrul ăsta se întâmplă. Eu lansez doar întrebarea și atât.
Invităm ascultătorii să se gândească, să cerceteze și poate că dacă vor găsi răspunsuri sau piste de discuție, să ne facă și nou cunoscut pe pagina noastră de Facebook al 12-lea ceas, astfel încât să avem o discuție pe tema aceasta.
Oricum,
și acolo.
Eu lansez subiectul. Gândește-te, întotdeauna iei decizii cu ajutorul cuiva mai înțelept decât tine, te mai consulți și cu alții în probleme foarte serioase sau pleci așa, pur și simplu. Nu te mira atunci când faci de unul singur, fără o minte în plus pe lângă tine, dacă ai și unele probleme. Ar putea spune cineva, da, așa era practica timpului, ok, dar aici avem revelație specială, suntem în Biblie. Ceea ce înseamnă că este și Dumnezeu implicat aici. Din greșeala lui Avram, el poate să scoată o mare binecuvântare. Acum e interesant că el nu s-a dus înapoi în țara lui, ceea ce însemna că el crede în continuare în Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi crezut că s-a înșelat, se întorce acasă. Dar în condițiile în care a rămas acolo și s-a dus practic era tot în Imperiul Egiptean. Nu părăsise Imperiul.
Era mai natural să o ia spre Egipt decât înapoi spre Mesopotamia.
Adică n-a părăsit teritoriile Imperiului. A rămas tot acolo. Doar că s-a dus aproape de capitală, să zicem. S-a dus în țara propriu-zisă. Și s-a dus pentru că nu era vorba doar de el. Omenește vorbind, îl înțeleg. Avea în grija sa numeroși slujitori, animale. El se simțea responsabil pentru ei și trebuia să facă omenește ce știa el pentru a le asigura viața. Da? Și este de înțeles în sensul acesta. Și uneori, chiar în condițiile în care, să zicem, am luat o măsură greșită, dacă tu ai fost bine motivat, eu vreau să cred că Dumnezeu va ține cont de lucrul acesta. Noi avem limitele noastre în a aprecia o situație. Și chiar dacă luăm o decizie greșită, dar bine intenționat, Dumnezeu știe cum să lucreze chiar prin decizia aceea greșită, încât lucrurile să iasă bine. Acum problema este că el face mai mult decât ar trebui. Adică se folosește de o metodă incorrectă. Dumnezeu a pus în noi niște legi care să ne ajute să supraviețuim. Noi le zicem instincte, instinct de supraviețuire. Dar în condiții de stres este folosită în mod abuziv câte o astfel de lege instinctuală. Și se folosește de o metodă incorrectă, minciuna. Și cu cât tu ai o poziție mai înaltă, ești în privirea a mai multor persoane, o astfel de greșeală costă destul de mult și uneori nu te costă neapărat pe tine. Asta e partea interesantă, s-ar putea să coste pe alții. Și observăm aici exact situația aceasta. Se duce acolo, ajunge la casa lui Faraon, de bună credință se consideră în ordine și constată că încep să apară niște probleme. Și iarăși mintea mea întreabă, dar cum e posibil? De unde până unde ajunge Faraon să creadă că această femeie, Sara, este problema?
Interesant. Interesant pentru că lucrurile merg exact pe scenariul pe care și-l face Avram. Sara ajunge în casa lui Faraon și e foarte posibil, cred eu, datorită versetului 17 de aici din Geneza 12, Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai.
Da, să ne aducem aminte că Faraon este responsabil pentru starea de bine a poporului. Și un lucru interesant, am citit mai multe materiale în privința a ceea ce o să spun acum, în societatea egipteană au fost perioade în care nu patriarhatul era pus în valoare, ci matriarhatul. În desenele, în picturile care s-au găsit acolo, erau dovezi ale acestui fapt. Într-unul dintre documentare, un arheolog local, Hakim Hayan se numește, a învățat în Europa, dar el a avut acces la mai multe informații decât a găsit în Europa, cunoaște limbile mai vechi locale, care nu se mai folosesc oficial decât pe alocurea, și în felul acesta a avut acces la o cultură extraordinară și niște informații care pe mine m-au uimit, pur și simplu, nu avem loc aici să le spunem pe toate. Spunea că în societatea egipteană se punea accentul în mod deosebit pe echilibru, pe armonie. Se vorbea despre sacru masculin și sacru feminin. Ambelor sexe trebuia să li se dea atenție egală. Și s-a observat că atunci când matriarhatul era la putere, să zicem, era mult mai multă armonie, mult mai mult echilibru. Matriarhatul este în relație cu arta, cu misticul, cu supranaturalul, pe când patriarhatul pune accent pe rațiune, știință și chiar violență. Ori egiptenii încercau să evite lucrul ăsta. De exemplu, s-a constatat că egiptenii aveau două feluri de peruci, una bărbătească și una feminină. Cea bărbătească era într-un fel de trepte, pe când cea feminină era dreaptă și cu o cărare pe mijloc. Și anumite persoane cu răspundere, medici, scribi și alte categorii, aveau peruci feminine sau statui sau imagini în care femeia ține mâna pe umărul bărbatului. Uh-huh. Semnificația era, este al meu, și era o dovadă a matriarhatului în timpul respectiv. Sau se constată, zeitatea avea piciorul stâng înainte, pe când faraonul avea piciorul drept. Sunt niște desene, simbolurile sunt în fața noastră, dar trebuie să știi să le interpretezi. Și dacă n-ai informație, n-ai cum să-ți dai seama ce vezi.
Interesant. Acum, care este relația dintre ce a spus dumneavoastră și faptul că Sara a ajuns în casa lui faraon?
Imediat ajung acolo. Așa. Să dezvolt întâi ca să pot să spun de ce.
Da, da, da.
E, la orice templu, deasupra, vezi un disc înaripat. Da. Și stânga-dreapta sunt două simboluri, vulturul și șarpele. Uh-huh. Vulturul este simbolul feminin și șarpele este simbolul masculin. Și la origini știm că și șarpele zbura, la fel ca și vulturul.
Da, practic pe coroana lui faraon erau aceste două simboluri,
exact.
Da?
Da, asta spunea despre societatea egipteană care tindea spre echilibru, spre armonie. Femeia avea un rol foarte important în societate. Nu cum se crede că era în antichitate, în alte culturi. În Egipt era tratată altfel, putea să aibă dreptul de proprietate și așa mai departe. În plus, un lucru care chiar m-a dat gata, acea tiară de pe capul faraonului se interpretează ca simbolizând Egiptul de jos și Egiptul de sus. Dacă ne uităm la partea de sus a tiarei, e un fel de sticlă pusă într-un fel de suport. E bine, se zice că, de fapt, acel simbol asemănător unui sticlă este un organ numit timus care se află în spatele plămânului și care este în strânsă relație cu uterul. Și că, de fapt, în felul acesta avem un simbol al vieții.
Interesant.
Adică, în centru atenției era viața. Viața și respectul pentru viață. Ceea ce înseamnă că trebuie să fie echilibru, trebuie să fie armonie. Ori faraonul care este responsabil pentru armonia și echilibru în țara sa, ne aducem aminte când, după ce au plecat evreii, și-a dat seama că el a afectat realitatea și trebuie să se ducă după ei și să-i aducă înapoi. Că altfel strică totul,
strică toată realitatea.
Armonia. Strică armonia, da. Uh-huh. Le-ar fi dat credit celor din afară cu privire la slăbiciunea sa și ar fi putut să intervine și să distrugă tot Egiptul. Și e nevoit doar să-i sperie și să-i aducă de unde au plecat. E, în aceste condiții, el probabil și-a pus întrebarea. Până acum a fost bine? De când a început conflictul? Ce a apărut nou în ecuație, în sistem? De când a venit femeia asta s-a întâmplat ceva? Care este problema? Și observăm că dacă într-un loc există bune intenții, am mai spus și mai devreme lucrul ăsta, Dumnezeu intervine. O să vedem mai departe și la Abimelec. Doamne, dar eu am avut bune intenții, știu, de aceea intervin. Mai târziu, Nabucanețar este interesat de binele imperiului său și Dumnezeu imediat îi se descoperă. Dar folosește în momentul acela și altă unealtă. Întotdeauna când omul este sincer, este deschis, este bine intenționat, noi și cu bune intenții putem face greșeli. Pentru că avem perspectivă limitată. Dar unde suntem serioși și sinceri, Dumnezeu intervine, pe o cale sau alta, în așa fel încât noi să pricepem. Și observăm că imediat se descoperă. De ce? O minciună. O minciună dă totul peste cap.
Da.
Este proroc, se va ruga pentru tine, totul va fi bine, dar nu se trece peste minciună.
Într-adevăr. Iată că Avram are o dificultate aici în Egipt și trebuie să iasă din această chestiune.
Lucru, să nu-l acuzăm, să nu fim niciodată în situația aceea.
Într-adevăr.
Dar să-ți fie viața în pericol, reacționezi instinctiv, să ne rugăm să nu fim în situația aceea, nu ne cunoaștem, nu știm cum am reacționat.
Bun, iată-l pe Avram că se intersectează cu Egiptul, ajunge, așa cum spunea dumneavoastră mai devreme, fix în miezul Imperiului Egiptean. Ce lecție a învățat Avram din această situație?
Probabil a învățat-o mai târziu, nu imediat, pentru că în Geneza 20 istoria se repetă.
Ceea ce spuneați mai devreme cu Abimelec.
Și din păcate și fiul său Isaac preia același model, o să vedem mai târziu. Pentru că tindem să preluăm de la familia noastră de aproape sau de departe, din jur, niște tipare de reacții, de atitudini, de comportament. Dar dacă Avram n-a învățat imediat, faraon a învățat ceva. Și eu stau și mă gândesc la impactul pe care ar fi putut să-l aibă și pe care nu l-a avut. Da? Faraon a zis, te duc la graniță să fiu sigur că ai plecat, îți dau și bogății. Și să fiu liniștit. Poate că dacă n-ar fi mințit, ar fi fost ocazia pentru cine știe ce descoperiri. Și asta nu înseamnă că Dumnezeu a fost împiedicat și că n-am mai avut alte ocazii. Dar noi oamenii putem să schimbăm uneori cursul lucrurilor în planul lui Dumnezeu. Impactul a fost altul. E adevărat că egiptenii aveau legislație în timpul acela conform căreia ei nu se însoțeau cu străini și mai ales cu crescători de vite sau...
Așa.
Dar Dumnezeu deja pregătise terenul, s-ar fi putut găsi loc pentru o descoperire, pentru o experiență și a existat, dar minciuna aceea
practic,
a afectat...
Practic, am putea spune că o posibilă mărturisire a Dumnezeului lui Avram în Egipt a fost umbrită de această situație? Putea Avram să-L descopere pe Dumnezeu mergând în Egipt?
Nu ne împiedică pe Dumnezeu să-și îndeplinească planul, dar din cauza noastră trebuie mereu și mereu să ajusteze acest plan, să vină cu noi și noi soluții. Și el nu scade, el rămâne același. Problema este noi ce fel de marturi suntem. Și din păcate sunt oameni care privind la comportamentul nostru să-și facă o opinie despre Dumnezeu nostru. Na, dacă ai voie să minți, dacă ai voie să furi, de ce să vin la tine? De ce să îți urmezi Dumnezeul tău? E ok, pot să minși în mediul meu în care sunt eu, da? Oamenii, din păcate, nu știu să se uite întâi la Dumnezeu, se uită întâi la comportamentul celor care îl reprezintă, da? Și poți să trezești temeri, poți să-L prezinți pe Dumnezeu ca fiind unul dur și lipsit de maleabilitate și de dragoste, sau să-L prezinți ca pe Dumnezeu de ăsta care este excesiv în iubire și poți să faci ce vrei, nu, că Dumnezeu iubește, știi, apocatastaza, până și satana va fi mântuit în
Correct.
Percepția unora, nu?
Da.
Mărturia ta, experiența ta se vede în relație cu ceilalți și din păcate uneori poți să dai o mărturie greșită. Dar vorbind la modul ultim, Dumnezeu rămâne același, nu Dumnezeu este afectat, tu ești cel care ești afectat și cel de pe lângă tine.
Mai avem aproximativ 5 minute din această emisiune și aș vrea să lămurim pentru unii dintre ascultătorii noștri, probabil că unii au această informație, să lămurim un lucru și anume relația de rudenie dintre Avram și Sara. A fost o minciună 100% că Sara este sora lui?
Era sora după unul dintre părinți, după tată, nu și după mamă. Iar în perioada respectivă lucrurile nu erau ca astăzi. Să ne gândim la Esau, se căsătorește cu verișoarea lui, nu cu fica lui
Ismael.
Pe vremea respectivă se putea lucrul acesta. În Egipt, de asemenea, nu era ceva imposibil. Pentru a menține puterea în aceeași familie, se puteau căsători frații
de corp.
Eu am văzut
adică
și într-o genealogie părinți. Chiar tată cu fică, dar oricum exista o explicație în plus, se pleca de la ideea relațiilor dintre zei, nu Osiris
da,
și Isis.
Și ei erau frați, practic.
Și atunci faraonul, ca Dumnezeu, nu își putea permite să reediteze situația zeilor. Nu se întâmplă asta în mod curent la poporul de rând obișnuit, dar la cei care aveau pretenția că sunt zei, lucrul ăsta se putea întâmpla. Se mai găsea pe alocuri și în oamenii de rând. Apropo de situația aceasta, căsătoria aceasta n-a prea mers bine de la început în privința urmașilor. Un evreu consideră că este una dintre datorii să aducă pe lume copii și dacă se poate să aibă și fată și băiat. Deci în cazul
deci
tău,
eu,
tu
ți-ai... Deci eu sunt cam evreu, așa.
Da, tu ești evreu realizat. Și felicitări pentru asta.
Mulțumesc.
Interesant că numele său, Avram,
da,
înseamnă tatăl înălțimii, tatăl înalt. Știm că în perioada respectivă părinții nu alegeau la întâmplare numele. Exprimau o năzuință, era o expresie a unei experiențe, a unei așteptări. Și culmea, el care se numește tată, n-are copii.
N-are fi.
N-are
ba
copii.
Chiar zice că robul meu Eliezer va moșteni.
Da, existau niște reguli, niște reglementări cine putea să moștenească în perioada respectivă. Chiar un fiu al unui slujitor sau un slujitor din familia ta de care aveai tu grijă. Dar până au plecat din Haran, și-a pus problema să respecte cutuma timpului. Exista o lege conform căreia, dacă soția nu aduce pe lume copii, aceasta trebuie să-ți aducă o soție cu un statut inferior, numită țiitoare în scriptură. Iar copilul pe care l-aducea pe lume, de fapt, era al soției, oficial, legal.
Da, da, da.
Dacă între timp soția aducea pe lume un copil, soțul era obligat să îndepărteze țiitoarea. Ceea ce la familia lui Avram vedem că nu se întâmplă decât atunci când Agarei cam crește nasul. Și
despre subiectul acesta o să vă propun să discutăm într-o emisiune viitoare. Însă, pentru momentul acesta, deoarece mai sunt mai puțin de 2 minute până la final și iată că timpul a trecut repede și de data aceasta, aș vrea să vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care mi le-ați dat, pentru informațiile culturale pe care le-ați adus.
Sper să fie de folos.
Astfel încât am putut să-l înțelegem mai bine pe Avram, timpul în care el a trăit, experiența lui din Egipt și felul în care Dumnezeu cu toate acestea l-a scos te afară în viață și sperăm noi ca și după experiența din Gherar vrem să fi învățat ceva. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit, pentru că ați pus deoparte aceste 50 de minute să fiți alături de noi. Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră, pentru studiul pe care îl aprofundați împreună cu noi în Sfânta Scriptură și sperăm noi ca aceste emisiuni să vă fie de folos în dezvoltarea dumneavoastră spirituală. Nu uitați că avem și pagina de Facebook, vă invităm să ne urmăriți și acolo, vă invităm să propuneți discuții, să puneți întrebări și sperăm să avem o activitate online folositoare pentru dumneavoastră și nu numai. Sunt Laurențiu Prună și vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi. Nu uitați, înainte de a se termina această emisiune, să rămâneți cu ideea principală, să iubiți Biblia pentru că acolo îl descoperiți pe Dumnezeul lui Avram, acolo descoperiți credința adevărată și această iubire a Sfintei Scripturi ne va ajuta pe toți să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. La revedere!